Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបជួបមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសបេឡារុសមន្ត្រីយោធាកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយបកប្រឆាំងការគំរាមកំហែងរបស់ចិនអ្នកស្រាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនចិត្តដល់ចំនួន200,000អ្នកហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នារឿងតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីពលរដ្ឋនៅភូមិចំឡងគោខេត្តកោះកុងនៅតែបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញដោយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដែលរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងតំបន់ភ្នំហេមពាការជួបពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតនាំឲ្យមានការថែទាំសុខភាពទំនើបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសបេឡារុសលោកស្រីស្វីតឡាណាធីកាណូស្កាយ៉ាក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតើពួកគេបានពិភាក្សាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមន្ត្រីបេឡារុសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះអាចរួមមានលោកប្រធានាធិបតីអេលិចសានដឺលូកាស៊ីនកូផងដែរមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសអ្នកស្រីធីកាណូស្កាយ៉ាស្នើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបមានភាពក្លាហានជាងមុនក្នុងវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធការតស៊ូរបស់ក្រុមប្រឆាំងបេឡារុសទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកលូកាស៊ីនកូថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមហាពេលព្រឹកជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអ្នកស្រីធីកាណូស្កាយ៉ាមកប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកជូសេបបូរ៉ែលនិយាយថាអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសហើយយើងកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះភាពក្លាហាននិងការព្យាយាមរបស់ពលរដ្ឋបេឡារុសជាពិសេសក្រុមស្ត្រីភេទដែលបានបង្ហាញពីភាពដឹកនាំដ៏ពិតប្រាកដរបស់ពួកគេលោកបូរ៉ែលបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានទទួលស្គាល់លោកលូកាស៊ីនកូថាជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសបេឡារុសនោះទេបាតុកម្មប្រឆាំងលោកលូកាស៊ីនកូបានបន្តកើតមានឡើងស្ទើរតែគ្មានពេលលោះក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះបានប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនរបស់បេឡារុសកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅលោកលូកាស៊ីនកូបានប្រើកម្លាំងនឹងការចាប់ឃុំឃាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេកោះតៃវ៉ាន់និយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួននិងការវាយបកវិញក្នុងពេលរងការយាយីនិងការគំរាមកំហែងណាមួយដែលនេះហាក់ដូចជាសារព្រមានត្រង់ៗទៅលើប្រទេសចិនដីគោកដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនហោះឆ្លងចំណុចកណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដល់រសាបខាងនយោបាយភាពតានតឹងបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េនិងទីក្រុងប៉េកាំងដែលអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក្រុងប៉េកាំងអាចប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ក្នុងករណីដែលចាំបាច់ណាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនយន្តហោះយោធាចិនបានហោះឆ្លងចំណុចពាក់កណ្ដាលច្រកសមុទ្រនិងរំលោភចូលក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលនេះបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ស្រវាស្រទិញរៀបចំយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានពីប្រទេសចិនដីគោកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆាយអ៊ីងវិនបានហៅការរំលោភបំពានរបស់ចិនថាជាការគំរាមកំហែងមួយសម្រាប់តំបន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាអ្វីដែលជាការហៅថាចំណុចកណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រនោះមិនដែលមាននោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកកោះតៃវ៉ាន់និយាយការថាមានការរំលោភពីសំណាក់ចិនដីគោកទៅលើចំណុចកណ្ដាលចំនួន5ដងដែល2ដងកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយឡែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និយាយការថាកងកម្លាំងអាកាសរបស់ចិនបានចេញផ្សាយវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ H6 ដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានបើកការប្រយុទ្ធតាមរយៈការអនុវត្តលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាមេរិក Anderson នៅលើកោះគួមក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនោះវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចិនកំពុងធ្វើសម្ពាធយោធានៅថ្ងៃទី2ជិតដែនកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញពីកំហងរបស់ខ្លួនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមកកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះរូបសំណាក់របស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីរូបបេតដឺគីនស្បឺកនឹងត្រូវសាងសង់នៅសង្កាត់ប្រូក្លីនក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាកន្លែងកំណត់របស់អ្នកស្រីនេះបើតាមការប្រកាសរបស់អភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោក Andrew Cuomo កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រីគីនស្បឺកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារជំងឺមហារីកលំពេងក្នុងអាយុ87ឆ្នាំក្នុងនាមជានិមិត្តរូបខាងផ្លូវច្បាប់និងសិទ្ធិស្ត្រីមួយរូបអ្នកស្រីគីនស្បឺកបានក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលជាស្ត្រីទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1993លោក Cuomo អភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាលោកនឹងចាត់តាំងគណៈកម្មការមួយឲ្យជ្រើសរើសអ្នកស្មូនរូបម្នាក់និងចាត់ចែងលើការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់សាងសង់រូបសំណាកនេះអ្នកស្រី Kingsbird កើតនៅសង្កាត់ Brooklyn ក្នុងឆ្នាំ1933និងបានធំនឹងក្តីឡើងក្នុងតំបន់ Flatbush នៃសង្កាត់នេះអ្នកស្រីទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក្រោយពីការបង្កើតគម្រោងទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីឲ្យមានសហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឬហៅកាត់ថា ACLU ចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតជិតទៅដល់ចំនួន 200,000 អ្នកហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីជំនាញអ្នកតាមដានការឆ្លងនោះប្រទេសអាមេរិកនៅពេលនេះក៏មានអ្នកឆ្លងសរុបដោយសារវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង 6.8 លាននាក់នេះបើតាមសកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ការកើនឡើងករណីថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនិរដីនិងរដ្ឋភាគកណ្ដាលរបស់អាមេរិកគឺដោយសារតែការបើកសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យឡើងវិញខណៈនេះដែរការប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនោះបានជួបបញ្ហាមួយទៀតកាសែត Telegraph របស់អង់គ្លេសរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យថាការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់អង់គ្លេសទៅលើមនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកវិញដោយសារតែការបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃប្រតិកម្មរបស់វ៉ាក់សាំងនេះដែលអាចបង្កើតបញ្ហាផ្សេងៗដល់អ្នកសាកល្បងនោះប្រាសាទបុរាណសតវត្សទី17តាជមហាដ៏ល្បីល្បាញរបស់ឥណ្ឌាដែលត្រូវបានបិទរយៈពេលដ៏យូរមិនធ្លាប់មានដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នោះត្រូវបានបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនាការបើកឡើងវិញនៃប្រាសាទដែលធ្វើពីថ្មម៉ាបពណ៌សក្នុងយុគសម័យម៉ាកាលក្នុងទីក្រុងអាការ៉ាដែលត្រូវបានបិទអស់រយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះជាសញ្ញាមួយដែលថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលទទួលរងពីការរាតត្បាតខ្លាំងបំផុតទី2ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះនឹងកាន់តែបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនានាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឡើងវិញនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនអ្នកទេសចរម្នាក់មកពីកោះតៃវ៉ាន់និងក្រុមគ្រួសារឥណ្ឌាមួយមកពីទីក្រុងញូដេលីត្រូវបានគេឃើញជាភ្ញៀវដំបូងដែលបានចូលទស្សនាប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញរបស់ឥណ្ឌាមួយនេះនៅពេលដែលប្រាសាទនេះត្រូវបានបើកឡើងវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបរិវេណក្នុងប្រាសាទនេះក៏ត្រូវបានគេបាញ់ថ្នាំសម្អាតមេរោគផងដែរមុនពេលត្រូវបានបើកឲ្យភ្ញៀវចូលទស្សនានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីរបស់ឥណ្ឌាអ្នកចូលទស្សនាទាំងអស់ត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ហើយរាល់ការទិញសំបុត្រចូលទស្សនាត្រូវតែធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីហៃស៊ូកាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនចេអ៊ីនដោយសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងមិនល្អទាក់ទិននឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
ណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែកាន់ទុកសពចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកដី Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងតែងតាំងអ្នកជំនួសតំណែងអ្នកស្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានប្រសិទ្ធិលោក Mitch McConnell ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តទៅលើបេក្ខភាពរបស់អ្នកដែលលោកប្រធាននាយកដីតែងតាំងប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែជំទាស់នឹងរឿងនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏សំខាន់ពីររូបបាននិយាយថាពួកគេនឹងជំទាស់ឲ្យរងចាំការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ អ្វីដែលច្បាស់ប្រកាសនោះគឺថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរចាត់ទុករឿងនេះថាជាសមរភូមិគន្លឹះនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានមកដល់នៅ6សប្តាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីចុងសប្តាហ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ទុកសពអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបានបម្រើការជាចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់អស់ពេល27ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាលោកនឹងតែងតាំងអ្នកចំនួនតំណែងអ្នកស្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះបកប្រជាធិបតីថាគេគួរចាំដល់ប្រធានាធិបតីថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាដោយការពីរដ្ឋបាលលោក Barack Obama ដែរប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ថាបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងពិចារណាលើផែនការបញ្ឈប់បេក្ខជនថ្មីរបស់លោក Trump.
Well, we have our options. We have arrows in our quiver.
យើងមានជម្រើសយើងមានផែនការប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយអំពីវាឥឡូវនេះទេ។ការពិតគឺថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសក្នុងពេលឥឡូវនេះ។លោកប្រធានាធិបតីថែមទាំងបានគម្រាមមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដោយដែលលោកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានលើកឡើង។ឥឡូវនេះគោលបំណងរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រី Ginsburg ក៏ចង់បានអញ្ចឹងដែរគឺការពៀលអត្ថផលនៃការបោះឆ្នោតដោយដែលយើងការពៀលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពីជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងដែរ
អ្នកស្រី Pelosi និងលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែតតាំងជាមួយតុលាការកំពូលរឿងចំណាត់ការរបស់ប្រទេសលើជំងឺ COVID-19ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាតុលាការកំពូលក្រុងនឹងពិចារណាលើច្បាប់ថែទាំសុខភាពដ៏សំខាន់មួយអ្នកស្រី Pelosi ថ្លែងថា
So the president is rushing
លោកប្រធានាធិបតីប្រញាប់តែងតាំងចៅក្រមថ្មីដោយសារតែនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគឺជាពេលដែលមានការជជែករឿងច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care Act លោកមិនចង់កម្ចាត់ជំងឺ COVID-19 ទេតែលោកចង់កម្ចាត់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះ
សមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋថាពួកគេយល់ថាតំណែងចៅក្រមនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពសាសនានិងបញ្ហាដទៃទៀតដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងជាដើមលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋតិចសាសថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសតាំងចៅក្រមម្នាក់ដែលគោរពសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
You look for a proven record of has this
យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើបុគ្គលនេះធ្លាប់ធ្វើអ្វីដើម្បីរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្លាប់ការពារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងដែរឬទេហើយថាតើបុគ្គលនេះធ្លាប់តស៊ូមមុតហើយអ្នកកសែតធ្លាប់រីកគុណដែរឬក៏យ៉ាងណានោះ
បាក់ទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាអាចនឹងមានការតវ៉ាលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយការសម្រេចចិត្តអាចនឹងធ្លាក់លើតុលាការកំពូលដោយកាលពីឆ្នាំ2000ដែរដែលធ្វើឲ្យការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីនេះកាន់តែតានតឹងលោក Ted Cruz ថ្លែងថា
We need a full court on election day
យើងត្រូវការតុលាការពេញលេញមួយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយសារតែអាចមានការតវ៉ានៅតុលាការកំពូលយើងត្រូវការតុលាការមួយដែលអាចផ្ដល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយបាន
អ្វីដែលប្រកាសនោះគឺថាមានភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបាក់ទាំងពីរយល់ស្របថាអាចនឹងនាំឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Union Development Group ក្រោមហេតុផលនៃការរឹបអូសយកដីធ្លីនឹងបំផ្លាញលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារដែលស្ថិតនៅតំបន់គៀនទឹកក្នុងឃុំថ្មសក្នុងស្រុកបទុមសាគរអបអរសាទរចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុននេះខណៈពួកគេបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញនៅថ្ងៃណាមួយលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅតំបន់គៀនទឹកក្នុងភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងនៅតែបារម្ភការបណ្តេញចេញដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬហៅថា UDG ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន UDG ក្រោមហេតុផលនៃការរឹបអូសដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងដែលក្រុមហ៊ុនអះអាងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរធម្មជាតិឈ្មោះតារាសាគរដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះ ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋចិននិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយនិងចោទប្រកាន់ថាជាទីកន្លែងដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធារបស់ចិនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន UDG បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារក្នុងភូមិចំឡងកោស្រុកបតុមសាកោនៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញដោយពួកគេសប្តាហ៍រស់នៅលើដីដែលក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តចង់បានពលរដ្ឋអាងថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងបង្កើតផែទឹកជ្រៅនៅទីនោះលោកហួតហាអាយុ38ឆ្នាំគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA មុនពេលចុះទៅប្រមូលផលនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រថាលោកនៅតែព្រួយបារម្ភបាត់បង់ការរស់នៅទីនេះដោយសារអាជ្ញាធរមិនទាន់ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់រូបលោកដែលមានដីប្រមាណកន្លះហិកតាហើយក្រុមហ៊ុននៅតែចង់បានដីនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកហួតហាក់ដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
អាជ្ញាធរក៏អាជ្ញាធរគេអត់ទទួលខុសត្រូវគេអត់ដឹងឬឲ្យពួកខ្ញុំផងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះទៀតដូចជាមនុស្សអត់មានក្បាលមានកសៃចឹងវាយើងចង់បានជាកម្មសិទ្ធិក៏វាអត់បានដែររាល់ថ្ងៃរស់បាននឹងរស់នៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅតែចង់បានគេនៅតែដាក់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសទៅហៀងគេចុះកលាក់លបាតសមត្ថិតឬក៏10ថ្ងៃកលាក់ខែអីមានតែហៀងមក4 10នាក់អាវុធមានអីមកជារៀងរាល់ចឹងមក
តើតើនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយរូបលោកលោកហួតហាក់មានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំថាគួរតែធ្វើយ៉ាងទៅពីព្រោះអីវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋប្រឡងមកវាច្រើនមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2008 2009មកហើយគេដូចអត់មានការដោះស្រាយហើយអត់មានការកំណត់ណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការសុខចិត្តកក់ក្ដៅជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផងអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកើតទុកក្ដៅកំហាយយំបាត់ដីបាត់ភ្លីអត់ទេអត់សុខណាស់អត់ខ្លួនផង
ប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារក្នុងភូមិចំឡងកោឃុំថ្មសស្រុកបតុមសាកោមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG អស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយតំបន់នេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងលើដីទំហំ 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបតុមសាកោនិងគិរីសាកោដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីពីរដ្ឋាភិបាលគម្រោងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2008មានការសាងសង់កាស៊ីណូសន្តាគារកន្លែងវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមគម្រោងនេះលាតសន្ធឹងលើបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាចំនួន 20% ផងដែរលោកហួតហាក់អ្នកនេសាទនៅទីនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកអាចប្រកបរបរនេសាទចិញ្ចឹមកូនទាំង2នាក់ហើយលោកមិនចង់ចាកចេញពីទីតាំងបន្សល់ទុកពីដូនតារបស់លោកនោះទេកង្វល់របស់លោកត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកភូមិដទៃទៀតលោកប៉ៅឌៀបអាយុ54ឆ្នាំក៏កំពុងតែប្រួយបារម្ភបាត់បង់ដីរបស់លោកប្រមាណ4ហិកតាដែលមានដើមដូងរាប់រយដើមនៅលើដីនោះ
រស់នៅចេះតែរស់នៅយ៉ាងទៅគេថាដីយើងហ្នឹងខ្ជាក់ពាន់ជាមួយក្រុមហ៊ុនគេអត់ចេញប្លង់ឲ្យយើងទេហើយដីមួយដុំនេះបើសិនថាមិនពាក់ពាន់ក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានគេធ្វើអាប្លង់រឹងឲ្យយើងនោះអត់មានធ្វើទេបាទរឿងព្រួយបារម្ភឲ្យយើងបានត្រឹមតែមកព្រួយនឹងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងធ្វើម៉េចវាបានត្រឹមតែមកព្រួយនោះ
ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើកូនជ្រោយឈ្មោះគៀនទឹកជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយាលនៃភូមិចំឡងកោអ្នកភូមិបារម្ភដោយសារមានក្រុមយោធាបានចុះទៅចរចាទិញដីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន UDG ហើយពួកគេអាចនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញឬការចាកចេញពីលំនៅឋានដ៏សកស្ងាត់របស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើដីមួយចំនួននៅឃុំថ្មសសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាស្ដែងប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចមិនបានបញ្ជាក់អំពីទំហំដីនិងចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវទទួលដីនោះទេមេឃុំថ្មសលោកអ៊ិចគួនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ28គ្រួសារមានផ្ទះនៅទីនោះលោកបន្តថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេហើយលោកក៏រងចាំដំណោះស្រាយពីថ្នាក់លើដែរលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ដំណ័យដីខ្ពស់ដោយសារពួកគេមិនចង់ចាកចេញពីតំបន់នេះអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាពូថងមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់ដីមិនអាចទទួលយកដំណ័យដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យហើយពួកគាត់ដាក់ដំណ័យខ្ពស់ពេកដែលមិនទាន់អាចចរចាត្រូវលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គាត់
យកសម្លៃខ្ពស់ជាងតែអ្វីដែលត្រូវលើកពីអ្វីដែលត្រូវគួរតែដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងជាការចរចាបន្ថែមនេះជាកម្រិតតាមគណៈអន្តរក្រសួងគាត់នេះបោះឲ្យខ្ញុំអាចតាមតមានលក្ខទៅដឹងពីនឹងច្រើនជាងនេះទៀតទេ
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅថា CDC ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រតិកម្មមួយចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកមិនស្របទៅនឹងឯកសារតម្កល់ទុករបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទេក្រុមប្រឹក្សាលើកឡើងថា UDG គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនសុទ្ធសាធក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពន្យល់ថាច្បាប់ភូមិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានដីសម្បទានលើសពី 10,000 ហិកតាឡើយប៉ុន្តែគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះពុំមែនជាករណីទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទេបើតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទីតាំងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាផ្នែកមួយនៃអូសានជាតិបតុមសាគរដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយផ្អែកតាមច្បាប់ទីតាំងអូសានជាតិនេះពុំអាចមានបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលនៅលើទីតាំងដែលត្រូវបានជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG វិនិយោគដូចនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាយល់ឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមហ៊ុន UDG ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដល់ការងារប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនក៏ដូចជាស្ថាប័នធុរកិច្ចនិងវិនិយោគទាំងមូលផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន UDG នេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាមានគម្រោងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសចិនហើយប្រលានយន្តហោះដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុងស្ថាបនានិងចិត្តបញ្ចប់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចោះចតរបស់យន្តហោះយោធាតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសឥណ្ឌាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងទីក្រុងធំធំមានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចំណែកឯនៅក្នុងតំបន់ជនបទភាគច្រើនខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពរដ្ឋ Himachal Pradesh បានកាត់បន្ថយគម្លាតនេះដោយមានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជួបគ្រូពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលចំនួន2អ្នកស្រី Anjana Parisha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi អំពីថាតើអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងនោះគឺភូមិ Barmouth បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍បែបណាពីកម្មវិធីនេះលោកឈឹមសុមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងភូមិ Barmouth ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ភ្នំហេមពីនក្នុងរដ្ឋ Himachal Pradesh គ្មានវិជ្ជបណ្ឌិតខាងកែតម្រង់ឆ្អឹងនិងសន្លាក់បានពិនិត្យមើលឆ្អឹងដែលដុះមិនល្អរបស់លោក AJ Singh ដែលឈឺខ្នងជាប្រចាំនោះទេដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រមួយក្នុងមូលដ្ឋានបានចាត់ចែងការពិគ្រោះតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយអ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Chennai ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលបានចេញវេជ្ជបញ្ជាតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យលោកទិញឱសថដែលពួកពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានជាអ្នកជួយពិនិត្យដោយលោក AJ Singh ដែរអ្នកស្រុកចានអ្នកបានជួបតាក់ទងជាមួយពួកវិជ្ជបណ្ឌិតមានគុណវុឌ្ឍិនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីភូមិពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីជួបពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការក្រហាយក្នុងបំពង់ករបស់លោកសានជេសាម៉ាជាប្រចាំមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រើឱសថតាមវិជ្ជបញ្ជានៅក្រោយការពិគ្រោះបញ្ហាសុខភាពនេះតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយអ្នកជំនាញម្នាក់លោកសានជេសាម៉ាបាននិយាយជាភាសាហិណ្ឌីថា
យើងមានកន្លែងជួបពិគ្រោះជំងឺជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតពីចម្ងាយតាមអ៊ីនធឺណិតបើគ្មានកន្លែងនេះទេខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងតិចណាស់ពី10ទៅ15ម៉ោងទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំចំណេញទាំងពេលវេលាទាំងប្រាក់កាស
ទោះណាជាតំបន់ដាច់ស្រយាលភាគច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានកន្លែងថែទាំសុខភាពសមរម្យក៏ដោយ ក៏ការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងភូមិទាំងនេះក្នុងតំបន់ភ្នំហែមពៀនមានឧបសគ្គជាពិសេសគឺតំបន់ទាំងនេះមានអ្នកស្រុកតិចហើយអាកាសធាតុមិនល្អនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការតាក់ទាញពួកបុគ្គលិកពេទ្យឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងទាំងនោះទីក្រុងធំៗនៅជិតបំផុតនៅចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះលោក Rajesh Guleri ដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chamba និយាយថា
Most of the time of the year these are cut off from the
តំបន់នេះបានត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីតំបន់អតីតទៀតនៃពិភពលោកដោយសារមានការធ្លាក់ទឹកកកផុសច្រើនរយៈពេលយូរនៃឆ្នាំនីមួយៗដែលរារាំងច្រកជាប់គ្នារវាងតំបន់ទាំងនេះជាមួយនឹងផ្នែកអតីតទៀតនៃស្រុកនិងរដ្ឋដូច្នេះអ្នកស្រុកគ្មានជម្រើសក្រៅពីត្រូវទទួលការព្យាបាលដែលមាននៅទីនេះទេពីព្រោះបើមិនធ្វើដូច្នេះទេគេត្រូវដឹកអ្នកជំងឺតាមបឋមភិកចៈដែលភាគច្រើនមានការពិបាកណាស
់នៅពេលនេះពួកវេជ្ជបណ្ឌិតពេទ្យមូលដ្ឋានក្នុងភូមិ2គឺភូមិបាមួនិងភូមិប៉ាន់ជីបានត្រូវវឹកបឺនឲ្យធ្វើតេស្តដូចជាឧបករណ៍សរីរាង្គ ultrasound និងឧបករណ៍មើលសម្បាក់បេះដូង electrocardiograms ហើយពួកអ្នកជំនាញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងទទួលរបាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកទេសផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រជួយជំនះឧបសគ្គឲ្យពួកជនក្រីក្រមានការតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះលោក Rajesh Guleri ដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chamba និយាយថា
We have been able to cater to about 3000 consultations
យើងអាចចាត់ចែងការពិគ្រោះជំងឺប្រមាណ 3000 អ្នកផ្នែក OPD គឺអ្នកជំងឺមិនសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយការជួយអ្នកជំងឺក្នុងគ្រាអាសន្នតាមអ៊ីនធឺណិតជាង60បានត្រូវធ្វើនៅកន្លែងទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីនេះមក
លោកអនិកុមារអ្នកស្រុកតំបន់នេះនិយាយថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំងឺបេះដូងអំពីស្ថានភាពបេះដូងរបស់បងប្រុសលោកបានធ្វើតាន់ពេលដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមភ្លាមលោកអនិកុមារដែលជាអ្នកស្រុកភូមិបាមួបានថ្លែងថា
doctor ne mere brother ko heart me problem
ពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយប្រាប់យើងថាបងប្រុសខ្ញុំមានបញ្ហាបេះដូងគឺមានការស្ទះសរសៃឈាមក្នុងបេះដូងយើងបានទៅទីក្រុងស៊ីមឡាដែលនៅទីនោះពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបានដាក់បញ្ចូលទុយោមួយក្នុងសរសៃបេះដូងវាបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនេះបាន
កម្មវិធីជួបពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បានជួយពួកស្ត្រីដែលបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលមិនបានទៅអើពើជាញឹកញយអ្នកស្រី Rita Devi ដែលជាអ្នកស្រុកភូមិបាមួបាននិយាយថា
គ្នាលោកអពែមុតដកទៅទៅបាសច
ាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនេះបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញអំពីការឈឺក្បាលជាប្រចាំរបស់ខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថាបញ្ហានេះគឺជំងឺប្រកាំងអសត់ដែលខ្ញុំទទួលបានកាលពីខែមុនបានជួយច្រើន
ការប្រួយបារម្ភអំពីផ្លូវដ៏ពិបាកទាំងនេះកាត់ផ្ដាច់ពួកអ្នកស្រុកពីការថែទាំសុខភាពបានធូរស្រាលសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិនេះក្នុងតំបន់ភ្នំហែមពៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.